Qalampirdan gapiramiz. AQSh harbiylarining o'tgan yili avgust oyida Afg'onistondagi harbiy missiyani tugatib, mamlakatni tark etishi sharmandalik bo'lgan. Afg'onistonning sobiq prezidenti Hamid Karzai DV media kompaniyasiga bergan intervyusida shunday fikr bildirdi. Karzai AQShni Afg'onistonni yolg'iz qoldirib, mamlakatni tark etgani va shu tariqa hokimiyatni Talibonga topshirgani uchun tanqid qilgan. Bu juda achinarli. Qo'shma Shtatlarning Afg'onistondan chiqib ketish usuli sharmandalik edi. Biz uchun haqoratli va Amerika xalqi uchun og'riq degan u. Karzai Tolibon hokimiyatga qaytish fonida afg'onlarni birlashishiga va o'z huquqlari, jumladan qizlar va ayollarning ta'lim olish huquqi uchun kurashishga chaqirdi. U mamlakatni tark etish ehtimolini inkor etib, qiyin paytlarda vatan tashlab ketilmaganini aytgan. Bu bizning mamlakatimiz, bu bizning uyimiz. Qiyin paytlarda uylarni tark etishmaydi. Siz uyda qoling va uyingizni tartibga keltiring. Qisqa va aniq degan sobiq prezident. Hamid Karzai Al-Qoida yetakchisi Ayman az-Zohirining Amerika liklar tomonidan yo'q qilinishi Afg'onistonni yana xalqaro terrorizm homiyasiga aylantirishi mumkin degan fikrga qo'shilmaydi. Afg'oniston hech qanday global terror homiyasi bo'lmagan. Afg'oniston global terror qurboni bo'lgan. Afg'on xalqi terrorizmning eng katta qurboni bo'lgan. Afg'onlar butun dunyo bo'ylab terror qurbonlariga hamdardlik bildiradi. Chunki biz o'zimiz bundan ham ko'proq jabr ko'rdik. Afg'onistonliklar 11 sentyabr fojiasi qurbonlariga chuqur hamdardlik bildiradi. Chunki biz birinchilardan bo'lib jabr ko'rdik degan u. Karzai afg'onlar terror qurboni bo'lgan holda unga qarshi kurash qurboniga ham aylanganini qayd etdi. Shuning uchun biz terror bilan hech qanday aloqamiz bo'lishini xohlamaymiz. Az-Zohiriy bilan bo'lgan voqeaga kelsak, amerikaliklar uni o'ldirganliklarini ma'lum qilishdi. Tolibon Az-Zohiriyning Qobulda bo'lganidan bexabar ekanligini va bu borada tergov olib borishini bildirdi. Shunday ekan, tergov natijalarini kutamiz degan Karzai. Ma'lumot uchun, Hamid Karzai 2004-2014 yillarda Afg'oniston prezidenti bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.